ter agora mesmo unha reunión alcaldes e alcaldesas de toda España na que participaba os ministros de Exteriores e da Embaixada Ucraniana en Madrid, o presidente da FEN, tamén a secretaria de Estado Pilar Cancela e o secretario de Migracións Jesús Perea, donde falábamos un pouco de facer esas labores coordinadas, conxuntas, donde hai que canalizar todo o voluntariado que se está a producir en todos os puntos de España, porque entendemos que é moi importante ese voluntariado, pero reiteraban todos nas súas intervencións que hai que unir esa vontade que se fai co corazón coa razón, porque se trata de incluílos no sistema, se trata de que teñan as garantías xurídicas e legais necesarias, que sexan cidadáns de primeira, que non se trata solo de albergarlos durante un tempo pois donde teñan aloxamento, manutención, sino tamén de incluílos no sistema, donde teñan unha cobertura sanitaria, unha cobertura educativa, unha cobertura legal e que teñan tamén unha capacidade de inserción no mundo laboral, porque en moitos casos pois non sabemos nin o tempo de estancia nin si é para quedarse despois en un futuro, e por lo tanto hai que garantirlle os dereitos de pleno dereito de cidadáns, non? Creo que o labor que temos que facer agora é coordinar e aunar todos eses esforzos, todo ese voluntariado, toda esa boa acción humanitaria que se está producindo. En Lugo son moitas as persoas que xa se puxeron en contacto con nós, que queren colaborar, que queren axudar, e polo tanto vamos a canalizar todo ese voluntariado para garantir, non, que as persoas que veñan e sexan acollidas na nosa cidade pois fagan todas as garantías.